Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur Chantal, agur. Eta Chantal.
Eta Mikel.
Eta Chantal, eta Mikel, eta besterik ez da gurbina din, bon, espero dugu laster bueltatuko dela, baina ara, beste mankizun bat gure laguntzaile fidela gabe. Eta aldiuntako emankizunean bi gai nagusi izanen ditugu. Alde batetik donostiar idazle eta bom, gidoilari famatu baten ganat jo dugu. Arkaitz Kano deitzen da aski famatua dena, azken urte horietan. Eta berriki, beraz zuzal kitaletxean, bere azken... eleberria, ez dakit nola dituko dugun, silueta ditutakoa argitaratu du. Eta, bo, aski berezia da, novela hau, eleberri hau, zenta liburu bat, nun sekulan idatzi ez duen novela bati buruzko kritikak bildu ditu. Ara, ez dakit kontzeptua ikusten duzu. Liburu hortan, bomba, bildu ditu edo idatzi ditu. Hogeita hamar kritika, eman dezagun kritikari batzuen rola hartu duela liburu batetaz artikulu baten idazteko, beraz hogeita hamarka artikulu eta Arkaitzek irudikatu ditu hogeita hamaika pertsonaik, hogeita hamaika kritikari, ara ba, ohar batzu, artikulu batzu idazteko, liburu bati buruz ez duena, ez dena sekulan idatzia izan, beraz, irakurleak, irakurtzen duelarik silueta liburu hau, nun irakurriko ditu kritika edo iritzi artikulu horiek, irudikatuko du liburu hori.
Wow.
Ara, behaz, ariketa aski berezia eta ba, ara, Arkaitz Kano kontatuko digu nola etorri zeion historia edo ideia bitxi eta berezi hau eta nola egireturatu duen, nola zenta, ariketa bitxia da, idaztea kritika bat. Liburu bati buruz, nuna liburu hori ez da idatzi izan, beraz bere buruan bazuen zerbait.
Eta... irakurri duzu? Zuk.
Zein, existitzen ez den liburua, edo, edo silueta.
Silueta.
Ez oinu, baina badut, eta bentsu dut laster irakurriko dura. Baina, bo, Arkaitz Kanok dena salduko digu, hori gurire lehen gaia, eta gure bigarren gaia, bom, Toma Ergirekin eginitako elkarrizketa bat da, bera, bo, ble elkarteko biharko lurraren elkartea koordinatzaile hoia da, eta orain lurreko deitzen den egitasmoaren administrazio eta finantza koordinatzailea da eta aipatuko dugu pixka bat lurreko zer den, lurreko egiazki da prestakuntza edo formakuntza profesional osagarri bat. Eta hor, entxeatzen dira, hortaz interesatzen diren pertsonak, edo formakuntza hortarat izen emaiten duten jendeak, ba, nunbait, transizio ekologikoko, etorkizuneko, beraz, nunbait, egitasmoak garatzen, asmatzen, eta piskat ikuspegi sistemiko batekin, eta hori agroekologiarekin lotua dena, beraz nunbait prestatzea, helburua da prestatzea etorkizunari begira pertsona batzuk, gai izango direnak ba, agroekologiako erronkei erantzuteko.
Eta, la bulariai?
Ez baita espada, izaiten alda ba, teknikari batzuk, laborariak lagunduko dituztenak, edo bai administrazio mailan, edo bai asmatzen, ez dakit ba, laborantza, edo baita ere, ez laborantza bakarrik ere muetan, beste ere muetan, nola egin uraren kudeak eta harik eta oberen egiteko, bo, esenplu baten emaiteko. Behas, Toma Ergik hori guztia salduko dugu, jada formakuntza bat plantan da eta martxan da urtea astapen honetan, baina bada beste deialdi bat, behas urtero uste dut bialdiz hola eramanen dutela formakuntza hau, zenta aski luzea da enbati labetekoa. Ara, musikak, kantauak izanen dira, quiz bat ere prestatu dut. Eta...
Bibazu.
Bai. Eta ara animaliekin, aberekin lotua dena maite baitut hori. Eta espero dut zerbait prestatu zula, zuk.
Berri eta bai, badut berri bitxi bat, oh. Eta... Bai.
Bikain? Are, botatzen dut gure gaurko txingela.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Segur naiz gure entzulek. Eta baita ere Beñadin den tokian irrikitan daula jakiteko berri bitxia. Zertaz lan?
Veronika. Ez hau zen duzu, Veronika?
Ez, aurkeztuko didazu edo...
Veronika da behi bat.
Ah, ados, ba, bon, bizki behi polit. Izen polita behi bat endako.
Baina da...
Bezenta, ba, normalean Marguerite, Margarita ditzen dira bat.
Ah, Veronika, uste dut Austriako behi bat dela edo...
Ah, ados.
Bai. Eta Veronika izi garri, ahri garria da.
Ah, bai. Ados.
Zenta...
Zer egiten du, Veronika?
Veronikak, jatsabatekin bakarrik azka egiten du.
Ah, bon.
Bai.
Bueno, berak bakarrik...
Bai, jatsabat hartzen du.
Ez da egia.
Bere miarekin jatsaren makila harrapatzen du.
Ah, bai, eh?
Hortzartean atxikitzen du, eta gorputzeko atal ezberdinetara bideratzen aldu jatsa.
Ah, bai?
Bai.
Eta hori, ez dakit, irudiak edo ikusi dituzu edo...
Ez dut ikusi irudirik, mainan bada artikulu xeros bat uste dut. Eta zenta izan dira ikerketak, misten da.
Baina zer norbaitek edo gizaki batzuk erakutsi diote nola egin?
Bai, bere Veronikaren jabea edo...
Zeindaria,
eta Austriako ikertzaile batzuek behiari Veronikari begiratu diote.
Mm-hmm.
Badute hipotesia bat. Zenta iduriz Veronika bizida luxuzko
pentsi batean
eta badu
denetari, badu sobera mugitu beharrik untsa iateko belarrona
eta bere jabeak ez du bere esne hartzen eta fen, badu bizi zigarri eroso bat iduriz. Eta harrigarria dena Veronikarekin zenta jatsabat erabiltzen du azka egiteko, baina adibidez bizkarrean azka egiteko brosa erabiltzen du, jatsaren brosa. Eta xabela azka egiteko erabiltzen du makila.
Ah, bai, eh?
Bai. Zigarri...
Untxanto latu da.
Bai.
Eta bai tuzte beste behi batzu edo bera bakarrik da?
Ezen... Ezen zentzeaztu artikuluan.
Ados.
Ez dut...
Sekatu bako dugu Veronika Karekin.
Geo...
Aldizkaria.
Geo aldizkarian.
Geo aldizkaria, bai. Seriosa da, normal. Usaian.
Bai, uste baiatz.
Eta Veronika Karekin edo...
Karekin, bai. Veronika Karekin, Radio Kultura bezala.
Bikain. Mi esker santal.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Eta horrein, beraz, behiak horrondoan usten ditugu, eta beste aberri batzuetaz eginen dut nire gaurko kuiza. Eta lehenik marrazoak aipatuko ditut, bakizu marrazoak beti gure irudimenean animalia bere lan jerosak dira itsasoan, marrazoak ikusten dilararik jende guztia beldurtzen da. Baina zure ustez zenbat pertsona hiltzen dituzte marrazoek urtero? Behas hiru aukera, 10, 50 edo 150.
10.
Bibazu? Bai, marrazoak 10 pertsona baino gutxiago hiltzen dituzte urtero. Ara, eta ara initzetan pentsatzen dugu bizki filma batzu izan ziren, eta horren ondorioz, hori, gure beldurrak harriagotu dira, baina horren alderantzizko galdera inen dautzut, zenbat marrazo hiltzen dituzte gizakiek urtero, behaz ez dira 10, behaz hiru aukera ere, 1000, 1000 edo 1 milioi.
Un milioi... Hainiz da, la ere.
Mila, eun mila edo eun milioi.
Mila, zenta eun mila ere...
Ados, ba, gizakiek eun milioi, eun milioi...
Eun milioi?
Marrazo inguru hiltzen dituzte
urtero.
Urtero, bai, 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 iduriz, bai. Modu desberdinetan, bai, bai, batzutan, bakizu, zare, zareetan rapatzen dituzte, beste batzutan, bom, ba... ez dakit izi erandako, edo zer gozaren dako, askoz beldur handiagoa izan berko lurkite, beraz,
bai.
Marrazuek gugandik, gu hiengandik, baino, ara. Beste guri gaurko, hirugarren galdera, zein animalia da gai soinu espezifiko bat egiteko bere burua identifikatzeko? Beraz, horrek eran nahi du, nunbait badira bere batzu, gai direnak soinu bat egiteko, nunbait bere izena erraiteko bezala. Eta beraz, hien artean komunikatzen dutelarik aukera dute, o, gai dira hien izenak kakotzen artean, soinu berezi baten emaiteko. Beraz, hiru aukera, izurdeak, jirafak, edo koalak.
Koalak.
Koalak, mapolita da, mononak dira, ba ez? Izurdeak, izurdi basatiek, elkarri deitzen diote izenez, eta txistu berezi bat egiten dute, beren burua identifikatzeko, eta beren deia entzuten dutenean, erantzuteko.
Ah, bai.
Ara.
Ah, bai.
Bai, bai, bai.
Ahi, da.
Ara, zenbat gauza deskubritzen ditugun. Ah, eta bai. Azken galdera bat badut, zein animalia da gai gizakien presentziaz ohartarazteko, behaz soinu berezi batekin, behaz abertitzeko nunbait erraiteko, kasu gizakiak hor dira, eta soinu berezi bat egiten dute, beste edo espezie bereko beste animali batzu ulertzen dituztenak. Tximinoak, kokodriloak edo elefanteak.
Elefanteak.
Bibazu, Chantal, elefanteak. Bai, bai, bai.
Engolat jaten.
Bai, elefanteak gizakia esan nahi duen alarma dei espezifiko bat badute.
Nola da, akizu.
Olako zerbait, ez dakit. Bikain, ba, arabe, beste erigabe abiatuko dugu gure gaurko lehen elkarrizketaren tenore. Hame abentua, Arkaitzkano Donostiarri dazleta gidoilariarekin, eta berak azalduko dugu. Lehen, aipatu dudan, silueta liburu bitxi horren historia ideia, nondik jenden guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Bai, kaixo, Arkaitzkano naiz, gaur etorri naiz ikasleekin pare bat hitzaldi izan ditut goizean, 70 ikasle inguru batxilergokoak eta oraintxe Susako estanean, liburuak saltzen.
Entzule batzuk ez pasei dituzte ondo ezagutzen, nungoa zaren eta
Bani Donostiarra naiz izatez, Lasarten jaioa, baina Donostian dara matzatu 30 urte baino gehiago. Eta gidoilaria naiz, idazlea naiz, eta idazkuntza izan da beti nire lana. Aurten silueta novela argiteratu dut, eta horretxekin nago hemen.
Horre, silueta novelaren ideia, lehenik ideia, nondik sortu zitzaizun?
Bola, aspalditi datorren ideia bada, duela 15 urte pentsatu nuen zer ote litzateke novela bat kontatzea, novela kontatu gabe. Hau da, baldin eta bakarrik irakurriko bagenitu novela horri egin zaizkion kritikak, eta ez novela bera. Eta orduan hortik tiraka, pentsatu nuen 31 kritika idaztea, eta kritikari bakoitzak, bere ikuspuntu eta bere joerekin, azaltzen du zerbait novelari buruz. Orduan, kritikari guztien iritziak irakurri arau, irakurleak eraiki beharko du bere buruan zer den balizko novela hori.
Horrelako, ez dakit, estruktura bat asmatzeko eta beste, zuhaurek lehenik novelaren, ez dakit, ibilbidea aldez aurretik aurre ikusi zenuen?
Galdera ona da, ze hori litzateke novela egiteko modu zentzuzkoa. Nik aukeratu nuen modu zentzugabea. Zeinaden, Neronek ere deskubritu dudala novela zertan datzan, kritikak irakurri ahala, idatzi ahala. Orduan, kritikari bakoitzak esaten zidan zerbait esnekiena, liburu horri buruz, eta beraz, kritika guztiak idatzi arte ez dut jakin, zehazki zer zen novela hori. honekin lortu dut ez izatea horren aspergarria idazketa, ze askoz ere motibagarriagoa zen niretzat Neronek ere ez jakitea nola amaituko zen.
Hor, Euskal Herrian ez dakite kritikariak biziki zorrotzak edo gaiztuak direnez, badakigu entzuten ditugularik hor atzerrian, estatu batuetan eta beste kritikariak horlako mamu batzuk dira. Ez dakite, maite duzunez kritikarien artikuluak irakurtzen edo bueno, telebista saio batzuetan maldi madira edo.
Bani oso kritikak irakurri zalea izan naiz, beti ez bakarrik literatur kritikak, sinema kritikak, antzerki kritikak oso zalea izan naiz. Iruditzen zait oso ariketa zaila, ariketa biriziki zaila, eskertxarrekoa, gaizki ordaindua dago gainera, baina egia da 1200-1500, ez, folio terdi karakterretan lortzea, ba, fin baten edo liburu baten esentzia azaldu, irakurtzeko gogoa piztu irakurleari eta aldi berean bere nabardurak edo zerbait gustokoa ez badu hori hor azaltzea hain espazio laburrean, iruditzen zait ariketa ia ezinezkoa, ez? Da alde horretatik miresgarria. Liburu honek badu kritikari egindako omenalditik eta jakina omenaldia dagoen lekuan badago baita ere parodia edo badago, bueno, horri ikuspuntu umoretsu batetik begiratzeko nahia, jakina.
Beraz, umorea ere bada liburua.
Bai, liburuan bada kritikari guztia direlako beraien joerak dituzte eta bakoitzak batzuek ez dute liburua irakurri, baina haserre daude, beste batzuek beraien bizitza kontatzen dizute, edo ez, angelu oso ezberdin batetik begiratzen diote liburuari. Ez da, hain zuzen ere, angeluen pilak eta hori da, liburuaren funtzionamendua.
Zuretzat, jostagarri izan alda, esatea, bueno, oraingoa, beraz, tarte honetarako kritikari, olako kritikari baten itxura hartuko dut, eta bizkat, errol baten sartu zara?
Bai, era bat, hemen novelako pertsonaia baino gehiago dira kritikariak beraiek dira pertsonaia. Beraz, novelak baditu 31 pertsonaia, 31 ahots, bakoitza bere euskalkiarekin, bere formazioarekin, bere gogoetarekin, bere ideologiarekin, kontrajarriak, kritikarietako batzuk beste elkarri erantzuten diote, haserretzen dira, beste batzuek liburuaz ez dute deus esaten, eta alde hortatik, laburrak direnez kritikak, ba, oso jostagarria eta gustagarria izan da, ez dudalako denborarik izan, pertsonaiez aspertzeko, ze batekin bukatu ala urrengoarekin hasi behar bainuen. Eta alde horretatik oso ba, jostaria izan da.
Hor, sobera salatu gabe, baina oroar, 31 pertsonai eta beste, azkenean gogoa ematen aldute liburu, existitzen ez den liburu hori irakurtzeko?
Nik uste dut, liburu hori apurka-apurka sortzen dela, ez? Bada, konstelazioak egiten diren bezala, ez? Konstelazioak azkenean marrekin elkartzen dira izarrak, eta hor sortzen da marrazki bat, ez? Ba, uste dut, kritikari bakoitza badela izarroietako bat, eta irakurrileak egiten duela bere marrazkia. Eta uste dut, osatzen dela, hau da, ez da kontatzen esplizitoki novela osorik, baina bai irudikatzen dela novela bat, bere hasiera, bere korapilo, bere pertsonaia, bere amaierarekin, spoiler txiki asko daude, irristatzen zaizki apurka-apurka kritikariei, tramari buruzko datuak eta bar, eta beraz, bueno, novela ez eman arren, uste dut novela horren oihartzunekin, nolabait novela horren irrintziaren seinalea baduela irakurleak.
Idazteko mementuan, zuretako ariketa pixkat zaila izan zaizu batzuetan?
Estilo araketa bat izan da, orduan izan da baita ere transformismo ariketa bat, pixkat mozorrotze erabateko bat, ez? Baina egia da bestalde kritikari gehienek badutela niretik zerbait. Gertatzen dena da, ba, exageratu egin dudala, edo eraman dudala muturrera batzuetan, edo beste batzuetan disimulatu egin dut, eta beste batzuetan ba, nire buruari joaten utzi diot, nirekin zerikusi gehiegi ez daukan norbaiten ahotsera hurbiltzeko ere. Baina bada beti zerbait, ez? Uste dute irri egiten diogunean ere pertsonaia bati edo parodia edo imitazionea egiten dugunean, maite dugunaren imitazioa edo parodia egiten dugula, edo maitatu ezarren gugan ere badagoen ezaugarri gorrotagarri bat ikusi dugulako parodiatzen dugunaren baitan. Uste dut hori ikasi dudala kritika hauek idatziz.
Aipatu duzu, euskalki desberdinak eta beste, bueno, azkenean, zer da, ez dago kokapen zehatzik, Euskal Herri osoan gertatzen alden gauza bat da, edo...
Bueno, ez dugu kontatu, baina balizko novela horren gaia baiketa bat da, za? Eta baiketa hori, jakina, Euskal Herrian gertatu den baiketa bat da, fikziozko baiketa bat da, baina gertatu diren beste baiketa zenbaiten antza badu. Eta alde hortatik, ba, bada fikziozko ariketa bat, baina bada baita ere memoria ariketa bat. Eta beraz, aukera emango luke, ba, Euskal Herrian gertatu diren beste baiketa bat zuen oihartzunak eta bar identifikatzeko, eta hoietaz hausnartzeko baita ere zertan ez, ez? Badu jolasetik, humoretik, baina memoria ariketa bat ere bada, ez? Eta nolabait aitzakia bat da sekula idatzi ez ditugun euskal liburuen inguruan hausnartzeko, ez? Zergatik ez ditugun zenbait liburu idatzi eta ze zailtasun dauden batzuetan, ba zenbait gairi buruz zintzoki idazteko.
Zergatik 31 pertsonai?
Ba, badago gertaera historiko bat, dena gaur egun oso zaila da euskal liburu batek horren beste kritika biltzea. Badira batzuk, bademagun bada Miren Agurmea beren kristalezko begiak, ba 20 kritika egin zizkioten, asko dira. Ba, normalean 8-10 kritikatik gora liburu gutxik dituzte. Baina bada aitzindari historiko bat, dena Lauaxetaren bide barritzak, eta ari 2012 urtean egin zizkioten 31 kritika. Eta hura ikusi nuelarik esan nuen, ba, hemen badut aitzakia, perfektua, 31 egiteko neronek, ez? Eta nolabait, bueno, horre badago, klako, keinu bat.
Bukatzeko, etorkizuna begira, amets bat?
Bo, etorkizuna begira, denboraren kudeak eta nire eskuetan izatea da nire ametsa, amets partikularra, ez? Hori neurekiko, ez? Benetan zaila da denbora sorkuntzari emanik bizitzea zu nahi duzun maneran. Eta gurari kolektibo bat, ba, gaur goizean esaten nien gazteei, ez? 15-16 urteko gazteekin hizketan, nolabait sortzea euskaraz, euskaraz berri zendatzea mundua, ez? Bizi bai gara murgilduta frantsesi hizkuntzan, gaztelanian, ingelesean, konturatu gabe hala gaudenik, eta pixka bat ona dela kontziente izatea horretaz, eta saiatzea mundu hori berri zendatzen, geure hizkuntzarekin eta geure ideologia eta ideia berritzaileekin, eta hori opa izan diete, nera behi gaur goizean, eta hori opa diot nere inguruari.
Pribazu, mi esker.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, Zuza argitaletxean silueta ditzen den liburua, eta eni ara gogoak eman dizkit. Irakurtzeko, ikusteko iaz, nola egituratu duen eta zer aurkitzen den liburu hortan. Musikarekin beraz etenaldi bat, zure aukera izan da, horrengoa.
Bai, Armano solo artista. Eta bainan identzat bakit, maite duela. Eta kantua da Onboara de la Bière. Eta bai bainan ident Onboara de la Bière.
Goazen.
Allez, viens, mon pote. Laisse aller qu'on se frotte. Reste pas là chez toi, là, comme ça à te prendre. Pour une nature morte. Et on ira boire de la bière dans les bars. Et si quelqu'un sort une guitare, on évitera peut-être pour une fois la bagarre. On boira comme des porcs à la santé de la nôtre perdue. Et on se cassera la voix à gueuler qu'on y croit. Dis-moi qu'on y croyait. À quoi déjà? On s'en souvient pas. On s'en souvient plus. On l'a jamais su. Allez, viens, mon pote. Même si tu piques, même si tu rotes. On chante tous la même chanson qui racle, qui vient du fond. C'est celle qui fait pleurer les filles quand on leur tripote le barésille, juste avant de se faire cramer par un autre salaud qui était peut-être un peu moins alcoolo. Pourtant c'est tous soif qu'on a, tous soif de petits bras. Mais c'est de la bière qui coule dans notre cou, sur la peau, bave, bisous. Et comme ça jusqu'au bout de la nuit, on s'écroulera tous dans le même lit. C'est le lit du manque, la dernière étape de la déjante. Allez, viens, mon pote. Et on se lèvera le matin, on dira plus rien. Encore une journée à attendre que la nuit vienne nous prendre. Allez, viens, mon pote. Ce soir, l'alcool nous emporte. Ce soir, l'alcool nous emporte. Et on boira comme des porcs. À la santé de la nôtre perdue. Et on se cassera la voix. À gueuler qu'on y croit. Du moins qu'on y croyait. À quoi déjà? On s'en souvient pas. On s'en souvient plus. Jamais si hey, y'en a qui croient qu'ils ont touché le fond. Mais ils savent pas qu'il y a toujours plus profond que le fond. Et c'est là qu'on habite. Et c'est là notre maison. Toujours plus profond que le fond.
Mano solo, on boira de la bière. Et ara, aski famatua den Frantzian, mentzat, aski famatua den artista bat.
Zen.
Zen,
bai.
Bai, bon, bere musika hori no famatua da.
Bai.
Guazen orain Toma Ergirekin eta beraz Lurreko Administrazio eta Finantza Koordinatzailea eta ipatuko dugu Lurreko egitasmo edo proiektu hori aski berria dena, nondik egiten den eta ara zer buru dituzten eta nolako formakuntzak antolatzen dituzte agroekologiarekin lotuak direnak, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egin nun, bai, ni Toma Ergi daitzeniz, Bleko koordinazalea egoniz hainitz, eta hor hemeniz formakuntza berri baten antolatzeko, eta formakuntza horren koordinazale administratiboa, eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazalea niz, dagun hilabete horietan garratuko dugun formakuntza, eta hortaz arduratzen niz.
Lehenik nola deitzen da gaur egun lan egiten duzun proiektua?
Formakuntza hori deitzen da Lurreko, agroekologi, Lurreko lura eta ekologia. Eta hor, nahi dugu, bai, transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bada ez da bai daeniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori. Baina gauza importanta bat guretzat da ere agroekologiari hemengo baldintzei lotua. Hemen eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintasun batzuk, zakit Creuse edo Murciko agroekologiari konparatuz, badira hemen ara baldintza lurrak, klima, bioaniztasuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biharko lanetan.
Azken urte horietan, arranduzu, lotua izan zira pixka bat laborantza munduari, baina laborantza munduko ikuspegi berezi bati. Beraz, zuretako beti importanta da zemotako laborantza defendiatu berden, edo sustatu edo garatu berden?
Bai. Formakuntza horrek blek du eramaiten eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk edo horreka, askuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioaniztasuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako enguru gidoko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazio en Environnement batzorde hortako ordezkari bat. Hor, labolantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan har dezaten hemengo labolantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hola. Eta biztan da, badugu norabide bat, bai, erran ezagun labolantza bio eta etxalde txikien labolantza, hemen berdira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk zakigu, bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun labolantzan eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zue produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu edo zira agroekologian izaten ahal berezitua ez da horrekak ez dira egiten eta orduan adibidez hemen asmatzen algintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin ogia, barazkiak, askuntza eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez aip, sobera aipatua, nahiz eta biharko laborantza sigurazki hola izanen da. Eta horren inguruan ere, barda saldu gero produktua, barda antolatu hemen produzitzea, hemen saltzea, hemen kontsumitzea, hori dena kontutan hartzea. Bada ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi, erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den, dakit, gaur egungo udaren kudaketa. Hemen, iparaldean, badakigu, badela galdera hainitz horren inguruan. Ebe, norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbora hainitz eta efikazitate hainitz ere baziko dugu. Hori, konbentzituak dira hortaz.
Formakuntzaren idei hori ateratzen da, hastapen batean, lehen fase batean, zer eskainiko zuen, nori zuzendua, eta gero, ez dakit, zen motako formakuntza, ja, epeluzeko formakuntza bizikizakona, edo fase, ez dakit, maila desbardinetan.
Ordin, aski sinplea da, egin ditugu, jada, bon, ez zene, osoki bergauza, menan bi edizio egin ditugu, jada, eta hor, darigira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, sei dabeteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski sinple da, 400 ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean. Eta 400 ordu ikastaro edo projetutore, enpresa batetan, proiektu profesional baten emaiteko. Hala, horrekatua da, 400 ordu eta gaur egungo edizioa lehenik lehen publikoa da langabezian direnak. Fain, langabeziak, nahi dugu lana bilatzen ari diren edo langilea izateko edo enpresa txikik baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, lehentasuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren, adibidez, hor aipatu dugu, kanpotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerriat, eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin, ez dakit, kolektibitate batean, edo presatipi bat, edo ez dakitzea. Hor, badu, parada, eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktu hainitz hartzen, eta orduan formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldeari, iparaldeari. Eta guk pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat, jada ezagutzen duzu lurraldea, zer diren problematikak, erronkak, bat dituzu kontaktuak, xaritzeko formakuntzari esker, bat duzu metodoa, zure proiektuaren eramaiteko, hemengo aktorekin, voilà, aktoreak ezagutzen dituzu ere. Eta orduan, seile bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski sinpleki, bi egun hastere aste artea kurtsoak, edo bisitak eta hola, hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Eta hortuan, hortako erraten dugu ere, parka frantzese erranen dut, menan formazioa akzioan daitzen da erran nahi du, formatzen zira, eta ere zure proje eta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projeta. Orduan, Voilà, sei labete, dagun edizioa da hortariratik ekaina arte, eta badugu beste bigaren edizio bat irailatik martxo arte, 2007 martxo arte.
Horra, gure lurraldean, ala ere, erranduzu, ez direla errealitatea, ez dela bardin beste eskualdekin konparatuz. Zure ustez, formakuntza hortatik pastuko diren jendeak, zeri buruz edo zeintzuk izanen dira gillen landuko dituzten sektoreak, zenta, aipatu duzu, ura, aipatu duzu, laborantzaren, piskat, transizioa edo belaunaldi aldaketa, eta beste, nun dira behar gillen zenditzen, eta... Bai, lurraldeko, beraz, hemen bizi eta garatzen duten, lurralde garatzen duten pertsonen partetik, bero baita ere, formakuntza hortaz, interesatua den jendeak, ara?
Ondan, so egite malimedat ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi pertsona, badute projeta bat hor, ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ara, partikularen etxetan. Bada beste bat laborari alkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea initz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, logikoa da eta simple da, hemen produzitzeko, hemengo aziak, landareak, ezientzat edo arbolentzat, gure pentsetan diren arbolentzat. Hori epatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, badalan sektore hortan, adibiz espazio ber eta hemen gira inguruan ditugun landareak, hemen soizu dira kanpoko landareak, ronde plante d'ornement eta la, hori bion estasuna elentzat, katastrofiko da, eta ez da Badakigu, oraindik epe luzean zemanen duen, baina badakigu kategarri zanen dela. Badira, hainitz, ura, bazen norbait ere urkudaketa hidrologi sistema horietan enpresa bat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da hor sistemak nun uraren kutsadura eta hor txipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu bermanlena egiten hemen itxasuko anganien eta nioren inguruan. Han egiten duzu megabazin eta hemen ginen dugu gartza txipiago.
Hor, zenbat parte hartzaile izaiten dira, horako formakuntza bakotxean, eta ulertu dugu, gero hor teatzen da pertsona batzu, nuna etorkizuneko erronkei erantzuten alko duten, ordan gero, ez dakit, hortik pasten diren pertsona, gero sare baten sartzen dira nun, ez dakit, laborari batek nahi badu garatu zerbait dudak baldin baditu, nori zuzentzenko...
Bai, ordoan, formakuntzan badugu guk helburua 12 parte hartzaile, aldi bakotxan, hori da taldetzeko, pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero, badakigu egoiten direla, jasko ikaslek egoiten direla sare baten barnean, eta bai, formakuntzari esker egiten ditugu 30 bisita, edo enpresa, edo alkarte, edo etxalde, kolektibitate, eta badira ere lekukotasunak, eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu, eta uste dut lortzen dugula, saretze horren sortzea eta biziaraztea, gero formakuntzaren ondotik.
Baiz, eta hola, sortzen alda, ere, nunbait kontaktu agenda bat, nun badira jendea initzek gaitasun berri batzuk garatu dituztenak, eta bakotsak aplikatzen ditu berak nahi duenan, eta beraz hola, bada gero sare handi bat.
Bai, hori da ofizio ezberdinetan, eta bai, hor, ukandut, aipatu dut ur putzu horien sortzaile horietaik eta hor CPI-uko langileak izena galdegin du, zeta badute projeta bat CPI-ekin urputzu horien egiteko hor egurri aldean. Hala, kontaktua simpleki egina izan da, formakuntzak egia da, xarretzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, zeta baditugu diru laguntzak ere eta hala, xarretzen du. Formakuntza bat da ere leku bat hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko ben baita ere beste jendekin biltzeko eta solastatzeko eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik gauza enitz eragaiten dira jateko tenorean.
etorkizunari begira, badakigu ara badirela gogo eta initz, kezka arrangura initz, eta beste, behar da, piskat berpentsatu, edo ez dakit nola erran, mainan laborantza 2.0, edo 3.0 batetarat pasatu, eta holako ekintzen bidez lortzen alda modu gozo batean edo.
Bai, erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrokorki, laborantzaren parte bada. Guk, adibidez, aipatu ditugu, erranduzua, laborantza 2.0, hor aipatzen ditugu, badila orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu ez dugu erraiten, soegin ezagun zer den teknika hori. Ze ondorio kanen duen teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazale eta gero galtzen dugu jakintza eta gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiku nola egin. Agroekologiak baditu bere lege edo funtsezko printzipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligenz artifizial horiekin eta horiek. Tapatzen aduzu Googlean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori, arapostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure balatzera eta pela batekin, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da eta orduan behar da kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo printzipioak nola baloratzen ditugun azken. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz, ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, fe horiek, ala, ez dakigu gauza handirik, azkenean.
Bai, baina, ala ere.
Bari magira.
Bai, ala ere, bostakit, zuek nabaritzen duzuenez, badela kontzientzia hartze bat, gero eta jende hainitzek galdera batzuk pausatzen dituenak, eta ohartzen da, kasu eman bar dela, zeri maiten den, orduan, beden erraiten aldugu, edo erraiten alduzue, ara, aktore nagusiak, arlo desberdinetan, prez direla, piskat.
Bai, uste dut begiak zabalik ditugularik, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da, formakuntzaren helburua da. Baina, bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute, France Travail edo Mission Lokale horietan erraten dute, jende hainitzek zentzua bilatzen dute. Zer da nire lana, zure lana zer da, nik nahi dut jende hainitzei informazio edo jakintza interesgarri bat, badu zentzu azkar bat, nire ustez. Baina, badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du, ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua eta agroekologiari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukotasun oso unkigarriak entzun ditugu, zomaita aliz, norbait farmazia bat bazuen, bere bizia untsa bazten eta... Eta ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian, pentsatu behar da, zirra nahi duen, orduan, eta hor, erraten za, hor bai, ikusten dut norabide bat, filosofia bat, harremana bizidunarekin, hori da, nire ustez guk, esperantza dugu, proposatzen dugu la zentzu hori jendeari, eta hori lortuko dutera.
Ale, azken galdera bat, bai. Ikusten zaitut aski zoriontzu eta beste, zure bizitzal, azken urte horietan ere, aldatu duzu pixka bat, zentzuatzen maiten duzu, egiten duzun lanean?
Bai, biztan da, blen prefosta, eta gero hor lurreko formakuntza hori, da espaldiko formakuntza ideia bat, ez da gaur egun sortua, benen hor konkretizatzen da, eta hori so interesgarri da, eta gero beste proiektu batetan sartu niz, personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko, janari kulturaren lantzeko zarretxetan, eta hori, biharko lana, hortan, atzamanen dutere, zentzua.
Bika, mi esker, Toma.
Zier, mi esker handi bat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara,
Toma Ergi eskertzen dugu gure mikroa erri, edo gure galdereri erantzuna emanaz. Eta segitzen dugu beraz musika tarte batekin, horrere baina dinendako hautatu den artista bat izikarri maite duena. Badakizue Rupert Ordorika, nola ez, eta berriki orkestu den diska bat hautsi da anfora zuzenezko bertsio batzuekin, eta hor ustut Bernardo Atxagerren itzartze batzuekin tartekatuak diren kantu batzuk aurkitzen direla, eta hor proposatzen dautzuetan zutea zenbait bertso celebre Rupert Ordorika guazen.
Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira, begiak jausten zaizkit, leiotik behera. Lurrean salto eginez, kanikak balira, gaua etorri arate, dibertitzen dira. Ikus mira galduta, asper naizenean, gogoa ipintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun aratian, suizidatzen ez banaiz datorren urrutian. Estraineko gauza zeharo alpertu, jatearekin soilik nordagaur kontentu. Asmatu behar ditut makina bat santu, egutegia bestaz erabat horritu. Lagunekin paratu txokolate retzea, zaku karrerak eta bidaia undia. Ezagutu nahi ditut enpatxu estiak, Konstantinopla eta Parisko zubia. Apaizei txotanak dizkiet kenduko, itxasuntzi piraten banderak eiteko. Dio bibo batetan denok gara igoko, zintzuak karelako ez dugu ordain. Batek bombuan eta bestiak trompetan, ilutsirik baina atuz bilardi argitan, maitia bilatuko dugu razkitan. Etako jabetzaren kaltez, sofrimentua eta digarraren ordez, farra eta farrandaz historia betez. Gerta ez baledi izan gintu
daitezke arrano batzuentzat txori. Txitondo hitz eginen eskuetan geldi, borreruak baditu milaka aurpegi. Txitondo hitz eginen eskuetan geldi, borreruak baditu milaka aurpegi.
Eta bai, zuzenean zen hori beraz iragarri dudan bezala, hautsi da Anfora zuzenean deitutako diskatik atereia. Zenbait bertso celebre, Rupert Dorika, zuretako Beniadin. Eta Beniadin falta baitzaiku, azken edo, mankzunaren azken partean egiten dugun edo maiten duen esaldi bat, beraz, atxeman duzu,
bai, atxeman
dut, bai. Bari, musikatxo bat bialiko dut eta horrein gure asteuntako saldia. Kasu.
Bai?
Prest.
Prest. Norbaiti egin diezaiokezun oparerik onena zure denbora da. Inoiz itzuliko ezaizun bizitzaren zati bat ematen diozulako.
Bidazu.
Paolo Coelho.
Bai, Paolo Coelho. Idazle, selbera biziki ona, maite duena.
Bai.
Bidazu, mi esker.
Estaz.
Elduen aster arte?
Aste hona, bai. Denei eta musuak Beniadin.
Izan untxa, aio.
Kultura puntu eus